V-am găsit, iubiți ascultători, de rândul acesta cu prilejul celui de-al patrulea mesaj, de-al patrulea serial, în cadrul subiectului botezul. Să nu uităm, aceasta este ediție prescurtată în care nu am dat datele bibliografice. Cine dorește să se raporteze la datele bibliografice, poate să asculte ediția întâia, ediția lărgită. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom vorbi despre capitolul 3 din lucrarea aceasta și anume botezul în învățătura părinților bisericii. Iată-ne așadar ajunși la capitolul acesta, unde vom aduce mărturiile părinților bisericii în legătură cu botezul. Am spus și repetăm. Nu aducem aceste mărturii ca pe niște dovezi întăritoare ale Sfintei Scripturi. Și știți de ce nu facem lucrul acesta? Pentru că primii oameni de pe pământ care s-ar revolta împotriva încercării de a susține adevărul Scripturii cu mărturii de ale oamenilor ar fi exact Sfinții Părinți. Ei sunt aceia care au declarat că temelia credinței ortodoxe este descoperirea lui Hristos, vestită dumnezeieștilor și sfinților lui apostoli și tot ei, părinții bisericii, au declarat ca inovație a diavolului orice micșorare, adăugire sau vreo schimbare oarecare adusă Sfintei Scripturi. Bancă au mers atât de departe cu susținerea infailibilității Scripturii, încât se dezic și pe ei înșiși ori de câte ori, din neatenție, ar putea spune ceva care nu este în desăvârșit și absolut acord cu Sfânta Scriptură. Aceasta este spusă a Sfântului Chiril al Ierusalimului. Dacă aducem așadar, totuși, un volum destul de mare de citate din scrierile părinților bisericii, alături și de alte mărturii culese din lucrările unor scriitori bisericești de mai demult, cât și a unor ilustri teologi ortodoxi contemporani, facem aceasta numai de dragul creștinilor ortodoxi pentru a-i asigura că, într-adevăr, nu ne-am abătut cu nici o iotă de la sfânta tradiție lăsată de înaintașii noștri. Cum spuneam și mai sus, nu ne abatem pentru că, abătându-ne de la linia trasată de părinții bisericii, ne-am dezice imediat de calitatea noastră de ortodoxi. Așa cum ne-au învățat ei, pionierii credinței, rămânem strâns lipiți de adevărul adus prin descoperirea lui Hristos, după cum ei înșiși ne-au deschis acest drum. Căci, oameni buni, ascultați la cele ce ni se spun în tradiția apostolică de la Roma, datată la anii 200-235 prin cuvintele lui Ipolit din Roma. Citez. Căci multele erezii au crescut fiindcă întâi stătătorii n-au mai vrut să învețe pe alții gândirea apostolilor, ce au făcut după poftele lor, ce au vrut ei, nu ce se cuvenea. Încheiat citatul. Așadar, oricine se depărtează de la gândirea apostolilor, așa cum ne-a fost ea lăsată pe paginile Sfintelor Scripturi, se face vinovat de erezie. Aici trebuie să căutăm motivul pentru care nu am prezentat pe pagine aceste lucrări decât citate în desăvârșit acord cu Sfânta Scriptură. Unii și alții, mai vechi și mai noi, au spus o sumedenie de lucruri care nu sunt în acord perfect cu Sfânta Scriptură, dar pe toate acelea le-am lăsat deoparte de teamă de a nu ne face noi înșine vinovați de erezie.
Oh.
începem prin a arăta ce este botezul din perspectiva părinților bisericii și a altor scriitori bisericești. Pentru că se fac așa de multe speculații pe tema botezului, am ales să apelăm la un document foarte autorizat în materie, care are toată competența în a aduce lămuririle de rigoare. Este vorba despre Dicționarul de Teologie Ortodoxă, autor este preot profesor dr. Ioan Bria, în care ni se vorbește despre botez ca fiind, și acum citesc, semnul iluminării spirituale, actul de inițiere în istoria mântuirii, actul de imitare sacramentală. Rânduiala botezului este de fapt rânduiala inițierii în creștinism și a primirii celui ce crede într-o comunitate creștină care este biserica. Încheiat citatul. Aceasta deci este botezul, un semn, un act de inițiere, un act de primire a candidatului într-o comunitate. Definițiile acestea sunt aliniate perfect cu Sfânta Scriptură, care arată la 1 Petru capitolul 3 cu 21 că botezul nu este o curățire de întinăcinile trupești, ci doar mărturia, o mărturie sau un semn, dacă vreți, o imitare, cum spune aici, mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Dacă Biblia spune că botezul nu este o curățire de întinăciuni, ci este numai mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, aceasta ne este îndeajuns. Potrivit afirmațiilor preotului profesor dr. George Remete din lucrarea Dogmatica Ortodoxă cu privire la autoritatea conținutului Bibliei, aflăm că, dau citire, în cazul Sfintei Scripturi, valoarea și autoritatea unei afirmații este absolută, indiferent de câte ori este susținută în Biblie, chiar și dacă e semnalată într-un singur loc. Încheia citatul. Deci, dacă am adus și mărturia preotului profesor dr. Ioan Bria, nu am făcut aceasta pentru a întări spusele Bibliei, căci Dumnezeu nu are nevoie de întăririle noastre. Ce am adus această mărturie pentru a demonstra că și teologii ortodoxi recunosc botezul nu ca pe un act de pocăință, ci așa cum și este, un semn de inițiere în pocăință. Cât despre condițiile în care se administrează botezul, vom vorbi acum în rândurile care urmează. Vreau să dăm citire acum unui mănunchi de cugetări în care arătăm că părinții bisericii apără cu probe copleșitoare temeiurile de bază ale botezului, și anume credința și desăvârșita conștientizare a actului în sine din partea candidatului. Primul argument pe care îl aducem împotriva botezului persoanelor care sunt în totală necunoștință de cauză, îl luăm chiar din crezul ortodox. O să vedem mai jos o sumedenie de citate ale părinților bisericii care nu s-au gândit niciodată la botezul copiilor mici. Această practică a fost introdusă mai târziu în creștinism prin secolul IV. Vorbim acum despre crez. Crezul începe cu cred într-unul Dumnezeu și continuă spre sfârșit cu mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor. Vă rog, dragi ascultători, luați aminte la forma de adresare. Este vorba despre persoana întâia singular. Eu, cel care spun crezul, eu sunt cel ce cred într-unul Dumnezeu. Apoi eu, cel care cred, eu sunt cel care mărturisesc botezul într-o iertare a păcatelor. Dacă eu mărturisesc, asta înseamnă că eu sunt foarte conștient și în capacitate de a mărturisi. Deci eu, nu altcineva în locul meu, ci eu, acela care spun crezul, eu fac și mărturisirea prin actul botezului. Eu mărturisesc prin botez, căci altfel crezul ar fi trebuit să conțină formule adecvate acestei practici, incluzând ceva cu referire la credința nașului într-unul Dumnezeu și la lepădarea nașului de satana în locul copilului. Tot cu privire la crez, botezul este conceput întru iertarea păcatelor. Atenție, este întru, nu pentru iertare. Iertarea de păcate este lucrarea Mântuitorului și se obține în temeiul sângelui său vărsat pe cruce. Și chiar fiind vorba despre iertarea păcatelor, vom vedea imediat mai jos, chiar la aliniatul următor, că iertarea păcatelor este acordată de Dumnezeu în condiții de deplină și absolută libertate de alegere a omului să primească sau să respingă iertarea. De aceea și crezul ortodox este alcătuit exclusiv pentru persoane mature care consimt liberi și nesiliți de nimeni să aibă parte de iertarea păcatelor. Dacă părinții bisericii ar fi crezut și într-o formă de botez prin substituire, de ce n-ar fi prevăzut o regulă de excepție de la libertatea de alegere, regulă care să fie stipulată tot în scris în cadrul crezului, măcar ca o anexă? Următorul argument pe care îl aducem din partea literaturii ortodoxe în sprijinul înțelegerii că adevărata credință ortodoxă nu concepe botezul persoanelor fără acceptul lor liber și de plin conștient, îl aducem din lucrarea preotului conferențiar dr. George Remete în lucrarea Dogmatica Ortodoxă, unde autorul amintit ne face cunoscute următoarele informații. Citez. Prin creație, Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu capacitățile fizice și sufletești necesare progresului într-o desăvârșirea personală. Pentru atingerea acestei desăvârșiri era necesară și o încercare, o probă precisă, intenționată, prin care omul să-și afirme liber și conștient dorința ireversibilă de a viețui numai în și prin Creatorul său, care l-a adus din neființă la ființă. Unul din argumentele patristice ni-l oferă Sfântul Damaschin, care spune: nu era folositor ca omul să dobândească nemurirea fără să fie ispitit și încercat. Încheiat citatul. Să reținem, iubiți ascultători, că Dumnezeu a echipat ființa om cu capacitatea de a-și afirma liber și conștient dorința de a viețui numai în și prin Creatorul său. Și pentru a fi lămuriți cu totul și pe deplin asupra acestei libertăți desăvârșite și absolute a omului de a decide fiecare în dreptul său pentru relația cu Creatorul, preotul conferențiar dr. George Remete ne aduce un citat chiar din literatura patristică pe Sfântul Damaschin, care întărește ideea spunând că nu era folositor ca omul să dobândească nemurirea fără să fie ispitit și încercat. Dăm citire acum altui citat, tot din cartea amintită. Citez. În fața lui Dumnezeu, omenirea este nu numai un tot unitar prin fire, origine și scop, ci și o unitate de persoane, adică de existențe distincte, unice, libere, fiecare în parte. Mântuirea înseamnă, deci, nu numai înnoirea umanității în general, ci și împroprierea liberă a acestei înnoiri prin voință și fapt de către fiecare persoană. Această împropriere se numește mântuire subiectivă. Mântuirea înseamnă transformarea, înnoirea reală a omului ca persoană. Însă persoana înseamnă libertate și responsabilitate. De aceea, omul nu poate fi mântuit numai prin acțiune exterioară asupra lui, prin mântuirea obiectivă, ci trebuie să participe și el, liber și responsabil, la propria lui mântuire. Această împropriere de către fiecare om în parte constituie mântuirea subiectivă, încheiat citatul. Ceea ce doresc să mai rețineți în legătură cu cele ce am citit este că lucrurile acestea se predau, se învață în seminarele teologice ortodoxe din țară. Aceasta este adevărata învățătură cu privire la botez. Și încă este atât de interesant să semnalăm și lucrul acesta. Cartea pe care am amintit-o are o prefață semnată de arhiepiscopul Alba Iuliei și în prefața aceasta citez: într-o lume pluralistă întâlnești multe doctrine religioase. Din spirit de iubire creștină și de toleranță, ești chemat să-l respecti pe tot omul cu crezul lui și cu convingerile lui. Trebuie însă să știi că unde se vorbește de mai multe adevăruri, nu există niciun adevăr. Adevărul este unul singur. Eu sunt calea, adevărul și viața, spune Domnul nostru Iisus Hristos la Ioan capitolul 14 cu versetul 6, încheiat citatul arhiepiscopului Alba Iuliei în prefața cărții amintite, semnată de profesor dr. George Remete. Acesta este deci adevărul că omul trebuie să participe și el, liber și responsabil, la propria lui mântuire. Orice abatere de la această regulă înseamnă încălcarea adevărului lui Dumnezeu și deopotrivă încălcarea canoanelor Bisericii Ortodoxe. Să ascultăm acum un alt argument care suportă puternic adevărul cu privire la doctrina cea corectă a botezului, așa cum se află ea în sânul ortodoxismului, și acest argument îl luăm tot în lucrarea dogmatică ortodoxă a lui George Remete. După ce deci am stabilit că, potrivit învățăturii din crez, botezul este administrat întru iertarea păcatelor, și prin aceasta botezul face astfel parte din programul de mântuire a omului, am făcut cunoștință cu felul în care se acordă iertarea păcatelor, adică în temeiul liberei și desăvârșitei alegere a omului, în deplină cunoștință de cauză. Numai așa poate omul primi iertarea de păcate. Vom vedea acum în cartea amintită felul în care preotul conferențiar dr. George Remete dezvoltă foarte documentat dreptul omului de a-și alege liber destinul veșnic, așa cum i l-a rânduit Creatorul. Citim astfel că mântuirea obiectivă este lucrarea divină de mântuire a întregii umanități la modul general, care se extinde deci în principiu asupra tuturor persoanelor. Însă mântuirea nu înseamnă intrarea în rai fără voința omului. Ea este un proces organic, o schimbare reală a omului care trebuie, omul trebuie să consimtă și să-și o însușească personal prin voință și fapte bune. Se poate afirma că mântuirea obiectivă a deschis porțile raiului pentru toți, căci toți am fost răscumpărați din robia păcatului strămoșesc și împăcați cu Dumnezeu, dar atenție, încă n-am intrat în rai. Ca să intrăm în rai, este nevoie de acțiunea noastră personală. Această mântuire personală este mântuirea subiectivă. Sfinții Părinți subliniază că dacă Dumnezeu l-a creat pe om fără voia lui, în schimb nu îl mântuiește fără voia și fără participarea insului. Această participare, colaborare reală a omului în plus față de mântuirea obiectivă, o arată Sfântul Apostol Pavel prin cuvintele: lucrați cu frică și cu cutremur la mântuirea voastră, din cartea Filipeni, capitolul 2, versetul 12, încheiat citatul. Cred că este foarte convingător. Sunt convins că acest citat este foarte convingător pentru oricine are inima curată și vrea să înțeleagă adevărul, că adevărata învățătură a credinței ortodoxe este perfect aliniată cu Scriptura, accentuând puternic participarea reală a fiecărei persoane în parte. Așa de limpede am citit aici: Dumnezeu nu bagă pe nimeni cu sila în rai, ci este nevoie de acțiunea noastră personală. Și să nu uităm, acest citat este luat dintr-o literatură contemporană de la anul 2000. Lucrarea Teologia Dogmatică și Simbolică explică atât de simplu și la subiect condițiile care se cer de la primitorul botezului. Rețineți, aici este vorba despre condițiile care se cer primitorului botezului, nu nașului, în locul copilului. Iar dacă chiar ar sta în picioare 1001 de explicații prin care se încearcă a se dovedi botezul copiilor creștinilor prin prisma credinței părinților, atunci, de ce nu s-a vorbit nicăieri despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească nașii care se botează în locul pruncilor? Este chiar de mirare cum se poate da crezare unei practici care nu are sprijin nici în Scriptură și nici în tezaurul literaturii patristice. Ne referim aici la părinții care au ținut adevărata credință ortodoxă, așa cum ne este arătată în titlul lucrării, adică aceea care este venită prin descoperirea lui Hristos și vestită de cei 12 apostoli ai săi. Sfântul Chiril al Ierusalimului, care a scris multe cateheze pe tema botezului, n-a amintit niciodată despre botezul copiilor. Haideți acum să dăm citire documentului sus amintit. Citim. Condițiile care se cer de la primitorul botezului sunt voința de a se boteza, credință și căință. Conform poruncii Domnului, biserica nu silește pe nimeni să se boteze. Cel ce vrea să primească această sfântă taină trebuie să-și manifeste dorința de a o primi. Botezul săvârșit asupra cuiva împotriva voinței lui e nul. Credința este absolut necesară pentru primirea botezului. Biserica cere de la cel care vine la botez să aibă credință creștină. Încheiat citatul. Întrebăm din nou, dacă botezul copiilor care nu pot nici să vrea și nici să nu vrea, nici să creadă și nici să nu creadă, dacă deci botezul lor ar fi putut face excepție de la regulă, de ce nu s-a arătat în scris? Tot așa cum s-a arătat în scris de către susținătorii acestui botez imposibilitatea lor de a fi botezați. Dacă au arătat că nu pot fi botezați și din pricina aceasta sunt îndreptățiți să primească botezul, de ce n-au arătat ceva în scris care sunt condițiile pentru situația în care copilul, neputând fi botezat, trebuie să aibă reprezentant pe nașul? Putem noi să punem prezumțiile noastre și să le calificăm drept spuse ale autorului? Haideți acum să-l ascultăm pe Iustin Martirul în dialogul cu iudeul Trifon, făcând referire la Isaia 1:16. Spune așa: de altfel, Isaia nu v-a trimis la baie ca să vă spălați acolo crima și celelalte păcate, căci toată apa mării n-ar fi în stare să vă curățească, ci, după cum este natural, baia aceea mântuitoare despre care a vorbit atunci este baia celor ce se pocăiesc și care se curăță nu prin sângele țapilor și al oilor, ci prin credința în sângele lui Hristos și prin moartea lui. Căci ce folos poate să aibă botezul acela care curăță numai carnea și trupul? Botezați-vă sufletul de urgie și de îmbuibare, de invidie și de ură, căci numai atunci trupul va fi curat. Încheia citatul lui Justin Martirul. Iar într-o altă lucrare tot a lui spune următoarele. Într-adevăr, Iisus a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, dar să-i lăsăm să vină ei atunci când cresc, când învață, când sunt învățați la cine să vină, să devină creștini atunci când sunt ei în stare să-L cunoască pe Hristos. Oricine își dă seama de seriozitatea botezului, va purta teamă de primirea lui mai mult decât de amânarea lui. Credința reală este siguranța mântuirii.
Pe fonții cartoplă, mamă, într-un soli, muchez din oinios, un son feosimon, che un chesti dike os prinsu kirie.
Haideți acum să-l ascultăm pe Sfântul Ioan Gură de Aur. El a fost născut în casă creștină. Părinții lui au fost creștini și cu toate acestea s-a botezat la vârsta de 22 de ani. S-a născut la 354 și s-a botezat la anul 376. Pe atunci era la ordinea zilei să se amâne botezul până când omul era deplin conștient de pasul pe care îl făcea. Apoi îl avem pe Ioan Gură de Aur, tâlcuind textul de la Ioan 3:5 și făcând următorul comentariu foarte interesant. Citesc. Dacă aceasta ar fi îngăduit și n-ar mai fi nevoie de părerea sau voința celui ce primește această taină, botezul, nici consimțământul celui din viață, aici se refera la botezul pentru cei morți, apoi atunci ce împiedică pe greci și iudei de a deveni creștini astfel, adică alții primind botezul în locul lor după ce dânsii încetează din viață? Haideți acum să-l ascultăm pe marele preot profesor dr. Dumitru Stăniloae, de la care putem înțelege cât se poate de limpede că botezul nu poate fi administrat nimănui fără conlucrarea candidatului. În lucrarea Teologia Dogmatică Ortodoxă, iată ce ni se face cunoscut. Citesc. Lucrarea Duhului sau Harului Hristos, îmbiindu-se tuturor prin biserică, nu forțează libertatea omului, adică nu lucrează irezistibil silindu-l să primească și să-l mântuiască cu sila sau fără conlucrarea lui. Încheia citatul. Da, acesta e adevărul. Dumnezeu nu silește pe nimeni, nu face pe nimeni creștin fără conlucrarea aceluia care urmează să devină creștin. Și dacă chiar ar putea fi justificat botezul fără conlucrarea candidaților, trecându-se astfel peste libertatea lor de alegere, de ce nu s-a făcut această mențiune ori de câte ori s-a amintit condiția liberei alegeri și a conlucrării celor adulți? Aceasta nu s-a făcut nici în Scriptură și nici în ortodoxism. Tot în lucrarea aceasta, Teologia Dogmatică Ortodoxă spune mai departe. Prin taina botezului instituită de Mântuitorul, omul care crede în Hristos se renaște din apă și din Duh la viața cea adevărată în Hristos și devine membru al Bisericii. Lăsând la o parte o anumită precizare care s-ar cere totuși făcută, vrem să atragem atenția asupra sintagmei omul care crede în Hristos, acela se renaște. Dacă ar fi fost adevărat că și omul în locul căruia crede o altă persoană s-ar renaște, de ce nu s-a făcut această mențiune aici? Nu s-a făcut pentru că așa ceva nu era conform descoperirii lui Hristos, vestită dumnezeieștilor și sfinților lui apostoli. Ultima mărturie, o mărturie puternică a preotului profesor Stăniloae, se află într-o notiță la o carte oarecare. Dau citirea acestei notițe. Orice viață după Dumnezeu începe prin auzirea cuvântului și prin pocăință. De la pocăință se înaintează la virtute. Încheia citatul. Dragii mei, orice viață după Dumnezeu începe prin auzire, auzirea cuvântului și prin pocăință, pocăința insului. nici de cum prin botez și pe nici o altă cale, ci numai de la pocăință se înaintează la virtute. Așa ne învață cel mai luminat teolog ortodox al sfârșitului secolului 20. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea celui de-al patrulea serial pe tema botez. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a celora care vă veți lua timp să ne ascultați, data viitoare vom prezenta încheierea subiectului botez, ultimul serial pe care îl avem pentru dumneavoastră în direcția aceasta. Bunătatea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți aceia care se deschid să-i o primească pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin.